Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Atanyf. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramaty döwletlerine tebigi gady iwenmegin mesberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1 sentýabrda Hitaýyň Tianjin şäherine geçen Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň çakyrygy boýunça Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitine hormatly mehman hökmüne gatnaşýar. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Summitin ýa-ni ol 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyna Xi Jinping bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýlik ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýol goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini notadylar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletlerden esasan Hitaýa TV gady berýär. Hitaý türkmen gadynyň iň esasy müşterisi bolup milli neft gaz korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr mösbörüne türkmen gadyny satyn aldy. Maglumaty görä Transadia gaz geçirjisi arkaly ýigrilýän gaz Hitaýyň 20 welaýatyna 300 milliondan gowrak ýylatyň hojalygyny ýylaýar. Efem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllardan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Iki ýurdun arasyna gaz ulanlaşygy 2019-2024-nji ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Ýyllarda goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul ýanwar aýlary aralygynda Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň mesbörüniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gatnaldy. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyň mart aýyna iýerilip başlanandygyny bir aýyň dowamyna 250 million kub metr goly türkmen gazynyň Türkiýeye gelip goşanlygyny. Bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çenli ýetirmegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza boldy. Türkiýe bu gurama dialog hyzmatdaşlyk hökmüne gatnaşýar. Gurama agza döwletler dolu agza, finç agza we dialog hyzmatdaşlyk hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulanlaşygy esasyna İranyň üstü bilen Irak'da ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna dolu hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, finç agza Uganistana da gazy bermegi meýilleşdirýär. Ýöne bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürilýär. Galy berdi Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň dialog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjana da gazy eksport edýär. Azeri metwot şu ýylyň ýanwar iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbörüne türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletlere ýiberilýän tebigi gazyň mesbörünü artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyň gowrumyny artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňki ýyllarda hem Hitaý ugur boýunça tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hitaýyň Siýan şäherine geçen Merkez Aziýa Hitaý sammitinden çykyşyny türkmen gazyny Hitaý ugur boýunça ýibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň guruluşyny gödeňini tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hitaýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Transaziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Deyip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV-ga serişdeleri häzirki wagtda Hytaý ugru boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğini berýär. Türkmen hökümetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny öňegidişligini gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyny Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna Rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýär. Munyň bilen baglanykda Türkmen hökümeti ýurdun TV gaz serişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugru boýunça hem iýerilmegine gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company-nyň statistikalaryna görä Türkmenistan suw edilen TV gaz gorlarynyň möçberi boýunça dünýäde Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda gelýär. Muňa garamadan ýurt raýatlary ýyllar boýy durmuşyk tutady kynçylyklardan ejir çeker. İş eklenç gölleginde daşary ýurtlara çykýan türkmenistanlaryň sany ýokary bolmagyna galýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetinin könürgün çetrafında häkimiyetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadan edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olaryň adyndan biri 15 güne çenli tutsaglygy hökm edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Şu günler Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli idaretinin ofisiyerlerle bir hatarda polisiyanın cinayet avtırış bölümü etraptaki ehli orta mektepleri ve idare kerhanaları aylanıyarlar. Olur duydansız otoglara ve sınıflara girip ayal gıyların mobil telefonlarını bağlayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayal gıyların ençemesinin tasdiklamağına göre hukupsızlık ve polisi işgarları internet petiklemelerini böksüp geçmek üçin VPN'den peydalanyandı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. MHM ne tanış adamların adını aydıp buları tanıyan mı? Olur internette VPN satyarlar. Şu adamlardan VPN satın aldın mı? Daşar yurtlarda devletimize karşı adamlar ve saytlar bilen havarlaşyan mı diyen soruları berdiler. Olar sayfon ulanıp ulanmayandığımı hem sorudular deyip, Goloyda soruğa çekilen könürgönçlü TikTok ulancıgıyt anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we tiýatata garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanyjy ady barada doly maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sınyf okuwçylarynyň taf ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip yağdaylardan xabarlı bilim işgari anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Sevitin polisiya ve bilim bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Şeylede redakta bu çarelerin çağında hususan da ayal ayıların nişanı alınmanın sebeplerini hem hazırlıkça anıklap bilmedi. Bundan başqa da hakimiyetlerin VPN ulgumlarını petiklemek çareleri hem güçlendi. Hazırkı vaqtda Sevitte işleyen VPN tas yok diyen yağlı. İnternetin tizliği hem peseldi. 4G internet ulgumu hamala 2G ulgumu yağlı işleyer deyip könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bundan başqa da bilim resmileri etrafın mekteplerinde mobil telefon ulanmak qadağınçılığını qaytadan güce girdiler. Şeylede sonku günlerde edari kerhanalarda ve mekteplerde geçirilen gündelik yığınakların ençemesinde internetdeki qarashsız neşirleri okumağın hükümet tarafından devlete dönüklük hasaplanyandığı bellenilip geçildi.
Käbir yonaklarda Azatlık Radyosu'nun ve Türkmen News neşirlerinin saytlarını okuyan adamların 2 yıl içine türme tutsaklığına hüküm edilecektiği vardı hayvat atıldı.
Deyip könürgönçlü büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın internet eliyeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözökçülükte saklayar. Yurtta halkara haber web sahipaları şolsanda Azatlık Radyosu'nun saytı şeylede bütün dünyada giyinden ulanılayan sosyal ulgumları. Instagram, TikTok, YouTube petikli bolmonda qalyar. Türkmenistanlar hakimiyetlerin giyirden internet petiklemelerini bösüp geçmek üçün VPN kurallarından gizliğin peydalanyarlar. Sonki yıllarda Türkmenistanların internette hasta işçenleşmenin arasında hakimiyetler VPN ulanyan ve VPN'leri mobil telefonlarına kurnap bermek hizmetlerini hüdürleyen rayetlere karşı gözökçülüğünü ve basışlarını valtal valtal hasta güçlendirilir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetinin potrotçuları kerenli yerlerini yetiştiren pahtı hasıllarını yığmağı pahtıçı tapu noktayıp adatlığın yerli havarçısı havar veriyer. Kerenliçiler bu yağdayın her yıl kaytalanyanlığını, pahtı hasılının yığınılacak vaktinini ellerine yeterlik nalt pullarının bulmayanlığına ediyarlar.
Her yılda bolsi yali bu yılın potrot yerimize seretmekte uly kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolýarys. Esasy kynçylygymyz nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly. Her ýyl paxta hasylyny ýygnap almaly wagtymyz elimiz pulsuz bolýar.
Dip anonimlik şertinde urulşan kärenne saýtdy. Onun sözlerine göre paxta ýygmynyň okuw ýylynyň başlanýan wagtyna gawat gelmegi nagyt pul ýetmezçiligini hassa ýitileşdirýär.
Häzir çağalary mektebe uğratmagyň, olary gerek okuw esbaplary, giyim esik bilen üpjün etmegiň özi bir uly çykdyjy.
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. Paxtaçy daýhanlary ýene bir köseýän mesele bolsa, ýol gözökçülük polisiýasynyň işi, hususan bahana tapyp paralyjak bolmagy bilen bagly.
Ýol polisiýalary awto ulagyny gaty sürdüň, radara düşdüň, ýene bir zat dip 100 manat sorýar. Ýük ulagyň iski bortunda daýhan gatnatsaň, olum standartta qavat gelenok, yine 100 manat bermeli. Sonu bersen olor göz yumyar. Sen düzün bozmadık adam bolyarsın.
Dip dayxan aytdy. Ayrı-ayrılıkta gurulşulan dayxanların tasdiklamagyna görä yol gözökçülük polisiýasynyň käbir talapları dogry. Yol, köçe düzgünlörünün bozulmagy adam helakçiligini kyn ýagdaýlara getirip bilýär. Yönü olorun bu düzgün bozmaları öl kalan seçmelerini öğürmeği gali verse, yolların, köpürlerin yağdayını göz yummeği düzgün tertibin, kanunçuluğun kimmeler tarafından berca edilmeğinin peydasına der. Kärinneçilerin yeri dayxan kıyınçılıklarının dine yol polisiyası bilen kuturmayanlığına etdi.
Suna sos xatırdan çıxdı. Suna sosunun transformatorunu təzirmeli deniyalı bir topar mesele var. Hem metinin çözgüdü nağıt pul bilen bağlı. Hatta kärinne yerine işleyen teknikaları hem dine nağıt pul bilen iş edip bolyar.
Dip adatlığın sökötöş kayınlı. Türkmen hükümetinin geçiriyen meclislerine kim işe dayxanların su, dökün, teknika bilen yokor derecede üpçün edilyenliği tekrarlanıyor. Hasıl yığınlayan vaktinini tölöğlerin giyiciktirilmen edilmeyi tavsırlıyor. Ama bu sözler dine yayılım için, dayxanların yağdayını yenletmek için değerliyip bir kârinleçi mektubatta edilyen zatların durmuştan katı üzünü düğünü öne sürdü.
Dökünü ödün satın almalı, sonunu paktı hasını yığınap kutur Ondan son dahot cemlenini özümüz pul verip tehnika işletsegem, pul verip dökün satın alsagam, pul verip su tutsagam, insanını bizim azabımızdan dökün üçün, su üçün, tehnika hizmet üçün koşmaça pul tuturuyar.
İkinci taraftan yurtta devam eden ağır işsizliğin, iktisadi kıyınçılıkların ve durmuşun devamlı kımmatlamağının fonunu okulçuların iş ölleyenliği haber veriliyar.
Her gün dayhan tapmak katı kıyın oldu. Yöne mektep okuvçuları okuvu değişli dağıtları satın almalı deyip özleri gelyerler. Emma mektep okuvçuları her giren kesinin içindeki paxtanı taylap uzaklı günde 18-20 kilogram paxta yığyarlar. Önler hakiki yığımçılar vardı. Olar günde 100 kilogramdan anırda paxta yığyardılar.
Deyip kerenesi dayxan mektep okuvçularının kent peyda görmeyenliğine etti. Şeyle de sökvettöşlerimiz kadar koğuşu meydanlarına harbi bölümlerden getirilen eskerlerin köpölyenliğini, tutsakların hem paltı yığmağı getirilenliğini, yönelerin paltanı zayılayanlığına ediyarlar.
Hazır yığınalın paltanın her kilogramına potret eğirleri bir manattan pul tülemeli. Elimizde pul kalmadı. Harva fitserler, hukuk koruyucular, hazır elimde pul yok deyten etkerleri, tutsakları potroda salmayarlar. Muğut dine Niyazov dövründe vardı. Hazır nahar doğdu hem pullu deyip gülsen molyarlar. Bu biz için gülkünç değil.
Deyip kerenneçi dövlüt başında akıların dayıkanları arka çıkacak gününü karışmaktan yadanlığına etti. Onun fikirçe hedir kereneçiler potrot yerlerini kombaynya dayxan salman qoqoçu qov yetişenini içinin paltası çigidi qoqdası bilen üvödüp əhlisini mağarlarlara satsa çol dövlütü paltı tavsırından xas qovu giyirdecili olur. Anonimlik şertinde kuruluşun bir neçə dayxanın ayrı-ayrılıkta tasdiklamağını vura. Her kıyağdaydı paltaçılık dine her yıl paltı vadalarından paltı satın alayan kerenneçiler için amatlı oluyor. Yönü bu iş hakimler ulen bilelikte diliyar ve himmek ise başartmayar. Türkmen dayxanları yağdaylarının has kıyınlaşmağından korkup o huzurluğunu devam ediyen kalplıklar var da açık kurulun edip kanunçuluğun berza edilmeğini talep edip bilmeyerler ve sol bir yağday uzak yılları veri saklanıp kalıyor deyip hünermenler aydiyar. Adatlığın havarçıları paltaçılıkta yer su, dökün, tehnike işlerine çoğun oruna sonuna kaydılayan korrupsiyanı yerine varlap bilmeyerler. Türkmen hakimiyetleri yağdayın nem için ütkülmeyenliği var adak soruları düşünürüş vermekten saklanıyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin Daşoz halkara hova menzilinin ağzından 15 işgari öz islevilen işten çıkandığı barada arıza yazmağa mecbur edilip işten kovuldu. Yeni bir işgari 15 günlük tutsakluğa hüküm edildi. Mo olorun prezidentin portretinin önünde tans etmeyi sebep boldu deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki çeşmemiz ve hova menzilinin bir neçe işgari anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberşasına gurrun berdi.
15-ci avustda hova menzilini işleyen hünermenler iş vaktinde bir kardeşinin doğulun gününü verilip binanın taşında duran prezident Serdar Berdimuhamedov'un portretinin önünü tans ediyorlar. Olaryň ýeri bu doglan günden kär pursatlary özüniň TikTok sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşýar.
Dip Çeşmämiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň ofitserleri wideony kimin düşürendigini anyklap, onu paýlaşan we şol wideoda ýüzi görünýän azyndan 15 işgäri ýary ýeje iş yerlerine, ýagny howa menziline çagyrýarlar. Bu ýerde olaryň ählisinden öz islegi bilen işden gidýändigi barada arza ýazmak talap edildi we olar işden kowuldylar. Ofitserler TikTok'da video paylaşan huwa menzili işärini bolsa, dine işten çıkarmak bilen çäklenmediler. Onu 15 günlük tutsaglygy hem hüküm etdiler deyip, huwa menzilinin bir işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşmämiziň ve huwa menzili işärleriniň sözlerine göre, MHM ofitserleri ceza çäreleriniň sebäbini işärleriň prezidentiň portretiniň öňünde tans edip, goşudyrnak içinde bolgusuz hereketleri edendigi bilen düşündiripdirler.
Türkmenistan'a prezidentin ve onun kakasının portretleri mukaddes hasaplanıyor. Sen haysi vizipede işleyen bolsonlu, onun suratının önünü resmiler tarafından bolgusuz hasaplanıyan hareketler eden bolson, onunla işinden kovulyarsın. Hatta türme hopu hem var. Bu iş üzerine ya haysidir bir yerde yazılmadık öz boluşlu, ne resmi kanun diysek de bolcak.
Dip kanun koruyucu çeşmemiz bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada yerli kanun koruyucu idaralardan resmi tesvir alıp bilmedi. Redaktamız 2. sentyabrda huwa menzilinin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip, bu idaradan vaka barada tesvir almağı hemsininşti. Yönü azatlığın iyiliklerle eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Bellisek huwa menzilinin hünermenlerinin duça bolun bu ýagdaýlary Türkmenistanda prezidentin portretiniň öňünde resmiler tarapyndan artykmaç hasaplanýan hereketleri eden raýatlaryň jazalandyrylmagy bilen baglanşykly azatlygy mälim bolun ilkinji waka däl. Ýatlasak çeşmelerimiz şeýle hadisalaryň hatarynda geçen ýyl Magtymuly Uniwersitetiniň hukuk fakultetinde bolup geçen bir hadisa barada gurrun beripdiler.
Hukuk fakultetiniň Bersany Taliýewi prezidentin portretiniň öňünde tahyalarını ellerinde pırlap oynetsek bolupdurlar. Olar özlerinin bu hereketleri üçin okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastutunanın portretinin önünden sere sap bolup geçmeliyim.
Dip çeşmelerimiz aydıpdı. Şonda çeşmemiz munun taliplerden edilyen iyin mühüm talap bolup duryandığını hem sözünün üstüne koşupdı. Bu aralıkta huwa menzilinin bir neçe işyeri öz kardeşlerinin prezidentin portretinin önünde tans etmeginin ayıp ya da bolosuz hereketleri deldiğini aydıp hakimiyetlere nägilelik bildirdi. Halk ähli ýerde bar bolan prezidentin portretlerinden ýadady. Diktaturanyň aňry başy. Bu akla sygjak zat däl. Prezidentin we kakasynyň portretleri bir hajatxanalarda ýok diýip işgär anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda döwlet edary kärhanalarynyň ählisiniň daşynda, otoglarynda we koridorlarynda prezidentin portretleri ýerleşdirilendir. Hatda olary döwlet taksilerinde we awtobuslarynda hem görse bolýar. Bu portretler büdjet işgärleriniň, taliplaryň we okuwçylaryň hasabyna ýylda bir gezek, käte-de ýylda iki gezek täzelenýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.